You're with SBS Radio. Ky javë ishte vendimtare për ardhmërinë e Maqedonisë, pasi hapi për ndryshimet kushtetuese duhet të finalizohej dhe për të arritur numrat nevojitej pa diskutim mbështetje opozitës shqiptare. Marrëveshja e parë është arritur në mes të kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, me çast të zhbërë ditur se Aleanca për Shqiptarët do të mbështesë ndryshimet kushtetuese, pasi kryeministri Zoran Zaev pranoi një pjesë të kërkesave të kësaj partie. Saktësisht në preambull fshihet fjalia qytetarët që jetojnë në kufin dhe numërohen të gjitha etnitetet. Zaev ka sqaruar se me fshirjen të cilët jetojnë, do të evitohet ndjenja shqiptarëve dhe bashkësive të tjera se jetojnë përkohësisht në këtë vend. Për më shumë ndjekim deklaratat e kryeministrit Zaev dhe liderit Ziadin Sela.
Po predloga amandmanite e prifaten predlogot ko është
u pranua propozimi që të tërhiqet pjesa që jetojnë në kufi në mënyrë që të mos lërë përshtypjen se qytetarët shqiptar dhe të tjerët sikur janë të përkohshëm këtu. E larguam edhe fjalën e dytë, qytetarët, pasi ka një duplikim të qytetarëve në preambull. Qytetarët e Maqedonisë, populli maqedonas dhe një pjesë e popullit shqiptar, populli turk, do të jenë formulimi përfundimtar në preambull.
Arritëm marrëveshje dhe konsensus për një çështje shumë të rëndësishme. Jemi krenarë si Aleancë për Shqiptarët që me kontributin ton kemi bërë të paktën që fjalia e parë e kushtetutës, preambulla, të heqë atë padrejtësi të definimit të gjërave dhe në formën e dy kategorive të qytetarëve. Qytetar, si dhe qytetar, në lidhje me preambullën që të hiqet pjesa që jetojnë dhe sot u arrit që të hiqet edhe pjesa si dhe qytetarët, apo që jetojnë në shtet. Kjo i bën qytetarët një, i bën më të barabartë, dhe gjithsecili e sheh veten më të përfaqësuar në kushtetutë.
Me partinë Besa dhe Bilal Kasamin janë zhvilluar takime maratonike. Besa ishte vendosur sikurse edhe 8 deputetët e VMR-s në mbrojtje të identitetit të Maqedonisë, por thelbi i lëvizjes Besa ishte që përmes formulimit Maqedonas, qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mos lihet përshtypje se shqiptarët, turqit, serbët, vlehët, romët dhe të gjithë të tjerët në shtet do të jenë Maqedonas. Ky është thelbi dhe janë kërkuar aspekte teknike për zgjidhje, ndërkaq shtetësia e Maqedonisë është ashtu dhe do të mbetet dhe për këtë nuk ka asnjë dilemë. Zoran Zaev ka shtuar se maqedonasit në shtet nuk duhet të friksohen se ndonjë parti apo deputet shqiptar kërkon të rrezikohet identiteti, madje ka shtuar se të gjithë angazhohemi që ai identitet që ishte kontestuar vitet e tëra përfundimisht të jetë i garantuar. Shqiptarët e bën atë edhe me referendum, edhe me mbështetjen e marrëveshjes së Prespës, njëkohësisht edhe ne maqedonasit nuk kemi për qëllim që ndonjë ndjenjë apo përkatësi etnike ta ndryshojmë sepse ato janë vlera dhe të drejta njerëzore, përfundoi kryeministri. Nga partia opozitare, VMRO DPMN thonë se Republika e Maqedonisë gjendet para aktit final të errësirës, skenarit të turpshëm dhe tradhtisë të Zoran Zaev dhe LSDM-s për ndryshimin e emrit kushtetues, identitetit, gjuhës, kulturës dhe historisë. Zoran Zaev dhe LSDM i kanë shitur interesat kombëtare dhe shtetërore dhe kanë shkelur mbi kushtetutën, ligjen dhe vullnetin e qytetarëve të Maqedonisë, thonë nga kjo parti. Madje nga kjo parti thonë se LSDM dhe Zoran Zaev nuk ka punuar asgjë për dy vite, vetëm se është fokusuar se si do të ndryshoj emrin e shtetit, gjuhën, identitetin, kulturën dhe historinë. Madje Maqedonia Evropiane nuk duhet të shkel mbi demokracinë dhe vullnetin e qytetarëve. Kërcënimet dhe shantazhet mbi deputet dhe kundështar nuk janë vlera evropiane, siç nuk janë vlera evropiane edhe mekanizmat e gjyqësorit tërësisht partijak, thonë nga kjo parti. Kjo parti gjithashtu ishte organizatore e protestave disa ditë me radhë para kuvendit të Republikës. Në protest morën pjesë anëtarë të shoqatave civile si Maqedonia Bllokon, Vllazëria Krishtere, Partia Maqedonia e Vetme dhe gjithashtu lideri i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski dhe antarësia partijake. Një pjesë e pjesëmarrësve në protest ishin drejtuar drejt rezidencës së presidentit Gjorgji Ivanov për t'i bërë thirrje që t'i bashkangjitet protestës dhe në mënyrë demokratike dhe me dinitet të protestoj për gjithë këtë që po ndodh gjatë ditëve në Maqedoni. Për më tepër, ndjekim edhe prononcimin e Hristian Mickovskit para qytetarëve në protestat e zhvilluara te kuvendi i Republikës.
Unë jam kundër ndryshimit të emrit, jo sepse nuk e dua BE-n. Aty kam kaluar shumë kohë, kam qenë bursist i dy qeverive evropiane, por sepse e dua Maqedoninë.
Nuk ka mbetur pa u komentuar situata edhe nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili tashmë është i arratisur në Hungari. Në profilin e tij në Facebook shkruan: "Shumica e popullit nuk pajtohet me këtë marrëveshje, gjë që u pa edhe me rezultatin e referendumit. Por pushteti marionet është i vendosur të shkojë kundër vullnetit të popullit me çdo kusht dhe ta vendosë secilin në burg, ta dëboj apo likuidoj gjithkë që i pengon në rrugën e tij." Populli del dhe proteston, por tashmë vendimi është në duart e deputetëve, të atyre 79, 80 apo 81, ka thënë Gruevski. Me gjithë mos pajtimet, rrezikun e mungesës së numrit të deputetëve, vendi miratoi ndryshimet kushtetuese dhe tashmë shteti mban emrin Republika e Maqedonisë së Veriut, për çfarë votuan 81 deputet. Katër amandamentet e qeverisë u votuan në mënyrë unanime. Kryeministri Zoran Zaev, duke folur për rëndësinë e marrëveshjes së prespërs dhe ndërrimin e emrit kushtetues, theksoi se Maqedonia në këtë rast ka ruajtur identitetin, ndërsa ka hapur rrugën drejt antarësimit në NATO dhe BE. Me ndryshimet kushtetuese Maqedonia merr emrin Republika e Maqedonisë së Veriut dhe kjo do të vlejë për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm, ndërsa ndryshimet do të hyjnë në fuqi vetëm pas ratifikimit të protokollit nga ana e Greqisë. Pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese nga kuvendi, kanë arritur përshëndetjet e para nga shefja e diplomacisë europiane Frederica Mogherini. Gjithashtu kanë reaguar Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn, sekretari gjeneral i NATO Stoltenberg, si dhe eurodeputeti Eduard Kukan. Përshëndetjet më të sinqerta deri tek të gjithë kontribuesit politik për atë që emri shtetit do të ndryshojë në Maqedoninë e Veriut nga votimi i fundit në kuvend. Shpresojmë se ky vendim historik do të krijojë dinamik pozitive dhe përparim të të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, ka theksuar Han. Ndërkaq, sekretari Stoltenberg i ka shprehur uratat e tij kryeministrit Zoran Zaev. NATO e përkra fuqishëm implementimin e marrëveshjes, që është kontribut për stabilitet dhe prosperitet në rajon, theksoi Stoltenberg. Deputeti europarlamentar Eduard Kukan ka përshëndetur deputetët dhe theksoi përgjegjësinë e votimit të ndryshimeve kushtetuese, të cilat hapin rrugën për implementim të marrëveshjes së prespës. Me padurim e pres të ardhmën euroatlantike të Maqedonisë së Veriut, ka shkruar Kukan. E njëjta atmosferë ka dominuar edhe në Greqi, ku disa ditë ka qëndruar kancelaria gjermane Angela Merkel. Në konferencë për media pas takimit me Cipras, Merkel e përdori emrin Maqedonia e Veriut dhe tha se marrëveshja e prespës nuk sjell dobi vetëm për Maqedoninë e Veriut, e cila mund të bëhet antare NATO-s dhe BE-s, por është në dobi edhe të Greqisë dhe Evropës. Jam mirënjohës se Alexis Tsipras, i cili punoi në zgjidhjen e problemit të emrit, duke u përpjekur të gjejë zgjidhje së bashku me kryeministrin e vendit fqinë Zoran Zaev. Mendoj se këtu bëhet fjalë për diçka që çdo njëri nga ne e dinte se nuk është zgjidhje e lehtë, por tani me emrin Maqedonia e Veriut, shtetit i jepet mundësia të bëhet antarja 30 e NATO-s, si dhe antare Bashkimit Europian. Por kjo nuk është e mirë vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për vetë Greqinë, ka theksuar Angela Merkel. Ministri i jashtëm, personi më kyç në bisedimet me Greqinë, Nikola Dimitrov, shprehu falënderimet e tij. "Ju falënderit për mbështetje kur ishte më së vështiri, për këshillat, por edhe për kritikat. Jam krenar me popullin maqedonas, me bashkëqytetarët tan shqiptar, turk, serb, vleh, rom, bosnjak dhe të gjithë të tjerët. Treguam se në Maqedoninë ton jeton e ardhmja fytyra europiane e Ballkanit. Kur duam, mundemi. Tani ti përvjeli mangët, ta bëjmë vendin europian në çdo kuptim, secili me mundësitë e veta. Do t'ja dalim", theksoi Dimitrov. Të gjithë vlerësojnë se në rrethana jashtëzakonisht të vështira u zgjidh problemi më i madh që nga pavarësia e Maqedonisë, me këmbgulljen ndërkombëtare dhe me qëndrueshmërinë e kryeministrit Zoran Zaev përballë të gjitha trysnive, duke qenë i vetëdijshëm se janë vetëm dy rrugë: ndryshimet kushtetuese ose izolimi i plot i vendit. Për radion SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.